Θεός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις το Βέλ Φεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπι του Κυρίου κατέναντι του ηλίου, για να σηκωθεί από το Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Θα το διαβάσουμε όλα, αλλά κατά διαστήματα. Ο Θεός έφτιαξε την πρώτη οικογένεια στον Παράδεισο, τον άντρα και τη γυναίκα, προγνωρίζοντας την πτώση τους, γιατί δεν τη διόρθωσε, γιατί ήταν Κύριος, είναι Κύριος του εαυτού του και θέλει και εμείς να είμαστε Κύριοι του εαυτού μας. Γι' αυτό όλα είναι δικά του, αλλά η θέληση δεν είναι δική του, του κάθε ανθρώπου. Τη θέληση θα τη δώσει στον Θεό ο άνθρωπος. Θα του πει θέλω να κάνεις αυτό και θα το κάνει. Αν δεν πάρει την άδεια δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό μπορεί να σηκώσει όλους τους νεκρούς με μία λέξη, αλλά τους ζωντανούς δεν μπορεί να τους σηκώσει από τη γη για να τους πάρει στον ουρανό. Γιατί πρέπει να το θέλουν. Ενώ οι νεκροί που δεν έχουν γνώμη, τους σηκώνει. Λες, ανάστηθηκε, σηκώνονται όλοι μαζί. Και έτσι θα γίνει την ημέρα εκείνη. Έφτιαξε λοιπόν μία οικογένεια για να ζει μαζί της. Δεν κάνει χωρίς τον άνθρωπο ο Θεός. Γι' αυτό τον έφτιαξε. Και ο Θεός του σύμπαντος κάθε διληνό κατέβαινε στον Παράδεισο για να κάνει παρέα με τους ανθρώπους. Εάν δεν ερχόταν η αμαρτία, θα ήταν το σχήμα αυτό. Άντρας, γυναίκα και ο Θεός μαζί. Αλλά ερχόμενη η αμαρτία, ήρθε ο θάνατος. Δεν μπορούσε να ζήσει αιώνια ο Αδάμ και η Εύα με την αμαρτία. Γιατί θα χειροτέρευε η κατάσταση. Θα την εκμεταλλευόταν ο εχθρός. Οπότε θα μπορούσε να δει καθόλου τη γη. Ήρθε λοιπόν η αμαρτία, έφερε το θάνατο. Και ο θάνατος έφερε τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων. Αν ρωτήσει το Θεό τι θέλει από τον άνθρωπο, θέλει να αγιαστεί και να μην χρειάζεται πολλαπλασιασμό. Να ζει αιώνια. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Αλλά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το Θεό. Πόσο ο Θεός είναι σήμερα με καθένα από εμάς. Γιατί είναι πανταχού παρόν. Ποιος άλλος είναι πανταχού παρόν. Κανένας. Μόνο ο Θεός είναι. Ούτε ο εχθρός της ψυχής μας δεν είναι πανταχού παρόν. Έχει παρουσία συγκεκριμένη. Μόνο ο Θεός είναι. Και οι άνθρωποι που είναι γύρω μας πεθαίνουν με την αμαρτία αυτή την οποία κάνουν, που ακολουθούν θεότητες που δεν είναι θεοί. Δεν ακολουθούν το Θεό για να τους αναστήσει, να τους σώσει, να τους ευλογήσει, να νιώσουν κάτι ιδιαίτερο, αλλά ακολουθούν μία φαντασίωση. Οι θεοί που φτιάχνουν οι άνθρωποι τους έχουν φτιάξει οι ίδιοι. Κι όμως το Θεό δεν τον φτιάξαμε εμείς, προϋπήρχε. Αυτός έφτιαξε εμάς. Κι όμως όλοι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι κτίσμα, είναι οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε και το ακολουθούν. Όταν ακολουθούν τη μητέρα του Κυρίου, τι είναι αυτό. Δεν είναι κτίσμα. Και όμως στον Ευαγγελισμό της η μητέρα του Κυρίου λέει ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού που είναι, λέει, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τι να μας πει άλλο. Ήταν Κύριός της και Θεός της. Πώς το γέννησε. Γέννησε το σώμα. Η γέννηση του Πνεύματος ήταν από το Θεό. Δεν γέννησε από θέληση ανδρός και γυναικός. Γεννήθηκε από θέλημα του Πνεύματος του Αγίου και της Μαρίας. Η οποία Μαρία όμως ενέδωσε στην απέτηση του Πνεύματος. Εγώ θα σε επισκιάσω και θα γεννήσεις. Και αυτό που θα γεννηθεί θα είναι Άγιον. Όχι όπως λέμε είμαι Άγιος εγώ, γιατί Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος από εμάς. Γι' αυτό και όλες τις επιστολές στην αρχή γράφουν προς Αγίους της Κορίνθου, της Ρώμης. Ο Άγιος είναι αυτός που κάνει προσπάθεια και μισεί την αμαρτία, δεν τη θέλει. Αλλά κάπου θα πέσει. Είναι τόσες οι παγίδες που κάπου θα πέσει. Και ο Θεός το επέτρεψε να υπάρχει έτσι, γιατί αν αυτή τη στιγμή ήμουν αναμάρτητος, δεν ξέρω αν μίλαγα με κανένα. Θα νόμιζα από αυτή είμαι η κορυφή. Και για να μην με καταστρέψει ο εγωισμός, βλέπω τα λάθη μου Και είναι τεράστιο να βλέπω τα λάθη μου, να τα αναγνωρίζω και να κάνω προσπάθεια να τα διορθώνω. Αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός που αλλάζει κάθε μέρα. Είμαστε άνθρωποι, αλλά είμαστε και Θεοί. Μας γέννησε ο Θεός. Και μας έδωσε, λέει, κατά Ιωάννη, το πρώτο κεφάλαιο, μας έδωσε εξουσία να γίνουμε τέκνα Του. Οπότε αυτή η εξουσία πρέπει να κινείται στη ζωή μου, να βελτιώνουμε συνέχεια. Και θα πρέπει αυτή η εξουσία που είναι να βλέπω καθαρά τα πράγματα, να μην πέφτω στην αμαρτία πάλι, αλλά να τη μισώ όπως τη μισεί Αυτός. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα περιστατικό, το οποίο είναι στην Παλαιά Διαθήκη τώρα εδώ. Ο λαός Ισραήλ πηγαίνει για τη γη της Επαγγελίας, μπαίνει στην περιοχή του Μωάβ, οι Μωαβίτες φοβόνται, γιατί είναι λίγοι εν σχέση με αυτούς, αυτοί είναι 2 με 2,5 εκατομμύρια και οι άλλοι είναι κάποιες χιλιάδες, 500, δεν ξέρω πόσο ήταν την εποχή εκείνη, αλλά οι Ισραηλίτες είναι ένα μπουλούκι, οι άλλοι είναι στρατός οργανωμένος και πιστεύουν ότι αν επιτεθούν θα τους νικήσουν. Γιατί έχουν ξώανα θεούς, έχουν το Βάαλ. Δεν ξέρουν από Θεό. Τι είπα να πει να ξέρω από Θεό. Αν πάτε στη δίπλα σελίδα ΚΔ, έχει εδώ μία εμπειρία του Βαλαάμ. Βαλαάμ είναι ο προφήτης που θα μάθουμε τι γίνεται τώρα εδώ. Και λέει στο 16, είπε εκείνος ώστε σήκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε τη γνώση του υψίστου, ώστε είδε όραση του παντοδυνάμου, πεσώνει σε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Και λέει επάνω εδώ αυτή την όραση που του έδωσε, που να ευλογήσει το λαό Ισραήλ. Δεν συμβαίνουν αυτά. Τα ξώανα δεν είναι ζωντανά. Είναι ποίημα το χεριό μας. Και ό,τι υπάρχει γύρω μας το έχει φτιάξει ο Θεός. Και αν υπάρχουν σήμερα άντρες και γυναίκες που είναι ομόφιλοι, η αιτία είναι, Ρωμαίος στο πρώτο κεφάλαιο, ότι αγάπησαν την κτήση και όχι τον κτήσαντα. Έκαναν θεότητα την κτήση και όχι το Θεό. Με αποτέλεσμα αυτό έκανε τον Θεό να φύγει τελείως από τη ζωή τους και πέσαν στην πλάνη αυτή. Και γίνονται αυτά τα παράδοξα στην εποχή μας που είναι να τρελαίνεσαι. Δεν υπάρχει καμία λογική κάποιου ανθρώπου ηθικού που να μπορεί να δεχτεί αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι οι Ισραηλίτες καθώς περνάνε από το Μωάβ την περιοχή, ο Βαλάμ, ο βασιλιάς του Μωάβ, κάλεσε το Βαλάμ για το του δίνει φακελάκι και όποιο θέλει που τον φέρνει ας πούμε σε δύσκολη θέση μπορεί οπωσδήποτε να τον καταδικάσει και να πάθει κακό αυτός και να μην χρειαστεί να έχουν αγώνες και πολέμους και τέτοια. Ακουγόταν η φωνή του Βαλάμ και γι' αυτό το φώναζε. Και μόλις είδε λοιπόν αυτό το πλήθος να έρχεται, λέει είμαι οργανωμένος, είμαι λαός πολεμιστής, θα τους καταφέρουμε αυτούς, αλλά επειδή είναι πολλοί δεν ξέρω. Να φωνάξω λοιπόν τον Βαλάμ να τους καταραστεί. Και φωνάζει τον Βαλάμ. Και εκεί τώρα γίνεται ένα περίεργο πράγμα εδώ. Πάνε να φωνάξω τον Βαλάμ και του λένε έλα σε θέλει ο βασιλιάς και σου φέραμε και δώρα και του έδινε, είναι το φακελάκι το οποίο χρειαζόταν. Αυτός ήταν παραδόπιστος, μονάς αδικίες ήταν μέσα του, αλλά Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήταν Ισραηλίτης. Δεν είχε δοθεί ο νόμος ακόμα, ήταν στη χάρη. Αυτό το βλέπει σωστό αυτός. Δεν δουλεύω, αυτό έχω. Πάω λοιπόν, όποιο καταδικάσω, τελειώνει. Και το ξέραν οι λαοί αυτοί και τον φωνάζανε. Οι Μωαβίτες ήταν ένας λαός από αυτούς. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ ότι έρχεται ένας λαός, ο οποίος λαός τον έχει στείλει ο Θεός. Όχι κάποιο ξώανο, ένας ζωντανός Θεός. Όχι κάποιος μύστης της εποχής εκείνης. Αλλά ο υπάρχον, εγώ είμαι ον, ο υπάρχον. Και είναι τριαδικός, πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Χωρίς την πόρτα που λέγεται Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να τον πλησιάσει κανένας. Γιατί πρέπει να πάρει τις αμαρτίες του. Να αμαρτία τη μισή ο Θεός. Δεν μπορεί να σταθεί όταν θα έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στην Εκκλησία έντονα. Δεν μπορούμε κι εμείς που έχουμε αναγεννηθεί και έχουμε λάβει πνευμάγιο να σταθούμε μπροστά του. Οι μαρτυρίες των αδερφιών μας είναι ότι κοιτάζαν να κρυφτούν. Να πάνε να μπουν κάπου για να νιώθουν κάποια λίγο ασφάλεια. Γιατί τόσο είναι η αγιότητα του Θεού που φωτίζει τα πάντα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του. Πρέπει να αλλάξει. Και δεν είναι στο χέρι του να αλλάξει του ανθρώπου, γιατί αν δεν του δώσει τη δύναμη ο Θεός, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι ο λαός περνάει, έρχεται κοντά του, στέλνει αγγελιοφόρους και του λέει τώρα ο Μωυσής, θα περάσουμε από τη γη σου, ό,τι αγγίξουμε θα το πληρώσουμε, θα μας το πουλήσεις. Έρχονται από την έρημο, δεν έχουν 40 χρόνια τρώγανε μόνο μάνα και πίνανε νερό από την πέτρα που τους ακολουθούσε. Ένας βράχος τους ακολουθούσε και όποτε θέλανε νερό, αυτός ο βράχος άνοιγε και έτρεχε νερό. Τρομερά πράγματα δηλαδή. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το περιστατικό ή τα περιστατικά. Μόνο σε αυτό το λαό είχαν γίνει, γιατί ήταν μονοθεϊστής. Και είναι ο μόνος Θεός που τα τεκμήρια τα οποία βρίσκουν μέχρι σήμερα οι αρχαιολογοί σκαπάνη, άμα διαβάσετε από αυτά όλα, τρελαίνεστε. Όλα αυτά που γράφει μέσα έχουν γίνει. Και βλέπουμε λοιπόν ότι καθώς περνάει από εκεί, φωνάζει τον Βαλάκ, του λέει, έλα εδώ. Εάν τους καταραστείς, θα σου γεμίσω με χρυσάφι το σπίτι σου. Ο Βαλάμ έχει μια ιστορία εν τω μεταξύ. Ξέρει ο Θεός ότι ο Βαλάμ θέλει να πάει για να πάρει το χρήμα και του λέει να πάω ή να μην πάω. Του λέει δεν ευαρεστούμε αν πας. Αυτός όμως το σκαλίζει. Την άλλη μέρα πάει πάλι στην προσευχή, του λέει να πάω, ήρθανε καινούργιοι τώρα. Η γνώμη του Θεού δεν αλλάζει. Αλλά αφού βλέπει και θέλει τόσο πολύ, του λέει πήγαινε. Και βλέπουμε τώρα το γαϊδούρι, το οποίο ανέβηκε πάνω για να πάει στην περιοχή του Μωάβ, ότι του δίνει όραση ο Θεός. Αυτά είναι τρομερά πράγματα. Δηλαδή, άμα δεν διαβάσει κάποιος να καταλάβει και να πιστέψει αυτά, δεν θα δει ποτέ ζωντανό Θεό. Δίνει στόμα στο γαϊδούρι. Γιατί? Γιατί υπάρχει άγγελος στο δρόμο, ο οποίος λέει είναι με το σπαθί στο χέρι και θέλει να κόψει το κεφάλι του Βαλάμ. Γιατί είναι σε παρακοή. Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός απαντάει αμέσως. Αλλά όμως έχει και την ευαισθησία ο Κύριος, αγαπάει τον άνθρωπο. Τον εθέλει για παρέα. Και εδώ έχει, τώρα βάζει το γαϊδούρι λοιπόν να μιλήσει με ανθρώπινη φωνή και να του πει υπάρχει εμπόδιο μπροστά. Ο Βαλάμ λόγω του ότι βρίσκεται σε παρακοή δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν έχει όραση πνευματική. Οπότε τον στριμώχνει το γαϊδούρι σε ένα τοίχο που ήταν ξερολιθιές τότε και του χτυπάει το πόδι. Οπότε αγριεύει ο Βαλάμ, βαράει το γαϊδούρι και θα έλεγε και τα δικά του. Και εκεί που το βάραγε, του δίνει φωνή του γαϊδουρίου, του λέει γιατί με βαράς. Δεν είμαι λέει το γαϊδούρι εγώ που τόσα χρόνια σε πάω όπου θέλεις. Λέει δεν καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει εμπόδιο και δεν μπορώ να προχωρήσω. Ο άλλος είχε τις αντιρρήσεις του και του ανοίγει ο Θεός τα μάτια. Και βλέπει ένα άγγελο με τη ροφία στο χέρι. Κατάλαβε λοιπόν. Προσέξτε τώρα, δεν γυρίζει πίσω. Γιατί δεν γυρίζει? Γιατί έχει πάθος με τα χρήματα, με τα χρυσάφια, με τα τέτοια. Είναι πιο δυνατό το πάθος του από το να υποταχθεί στο Θεό. Ο άνθρωπος που έχει πάθος, έστω και ένα μικρό, δεν υποτάσσεται στο Θεό ποτέ. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να πάρει τα πάθη και τα δυναμία μας. Αυτά είναι οι αλυσίδες που όλοι μας έχουμε. Και βλέπουμε τώρα ότι αφού πάει λοιπόν εκεί, του λέει ο Βαλάκ, του λέει ο Βαλάκ, λέει ξέρεις, θέλω να τους καταραστείς αυτούς, γιατί θέλω να τους νικήσω και δεν νομίζω να τα καταφέρω. Του λέει εντάξει, κάνε τη διαδικασία που ξέρεις. Πήγε στο θυσιαστήριο, σφάξε ένα μοσχάρι, βάλε πάνω και θα έρθω εκεί και ό,τι μου πει ο κύριος θα πω. Αυτό είναι γεγονός. Εκεί είχε κάποια θέση σωστή. Ό,τι μου πει θα πω, λέει. Και τον εβάζει λοιπόν να καταραστεί. Μόλις πάει να καταραστεί, δεν ελέγχει τα χείλη του, βγαίνει ευλογία προς το λαό Ισραήλ. Εκνευρίζεται ο Βαλάκ. Του λέει: εγώ σου έφερα εδώ πέρα, όχι να τους ευλογήσεις. Να τους καταραστείς. Λέει: δεν σου είπα ότι μου πει θα πω. Λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Λέει: δεν ξέρω, θα δοκιμάσουμε πάλι. Και τον έβαλε να κάνει τρεις φορές το ίδιο. Πήγε σε άλλο μέρος που ήταν άλλο θυσιαστήριο και ζητούσε από το Θεό λοιπόν να του δώσει την άδεια να το κάνει. Και εκεί η ευλογία βγήκε. Το τρίτο πάλι ευλογία βγήκε. Που του λέει: φύγε, δεν σε θέλω. Και έφυγε από εκεί. Και τι γίνεται τώρα? Προσέξτε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα αλλά τα έχει πουλήσει. Του λέει: δεν μπορείς να με βοηθήσεις καθόλου? Του λέει: έχω τη λύση. Και ποια είναι η λύση? Οι πύλες που έχουμε σαν άνθρωποι. Μάτια, αυτιά, στόμα, αισθήσεις. Που είναι η καρδιά σε όλα αυτά. Αυτές οι πύλες είναι ανοιχτές. Του λέει: θα σου πω. Και τι του λέει? Του λέει: αυτός Ισραήλ, ο λαός του Θεού, έχει ένα ιδίωμα. Ακολουθούν το Θεό όπου του στέλνει και αυτό λέγεται αγιασμός. Αυτό φέρνει το Θεό ανάμεσά τους και δεν μπορεί κανείς ούτε να τους βρήσει, ούτε να τους κακολογήσει, ούτε να σταθεί εμπόδιο. Γιατί ο Θεός σε έστειλε εδώ. Εάν τους καταφέρεις και αμαρτήσουν, τότε θα τα κάνεις όλα που θέλεις. Τι κάνει λοιπόν ο Κύριος αυτός? Θεός είναι δικός του. Ο Βάλ ήταν θεός της πορνείας και του γλεντιού, που σήμερα όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γλεντήσουν. Αυτός σου οδηγεί. Και σταματάει, λέει, στη Σιτήμ και καλούνε, βγαίνουν έξω η νεολαία των Μωαβιτών. Καταλαβαίνετε, δεν είχαν αγιασμό αυτοί. Βγήκανε με τα εκθέματά τους στο σώμα τους, εκθέταν τα σώματά τους και καλούσαν τους Ισραηλίτες νέους να πάνε μαζί να γλεντήσουνε, γιατί ο Θεός ο δικός τους δεν περιορίζει το γλέντι, αλλά το βοηθάει. Οι αίρειες όλες αυτή τη δουλειά κάνανε. Και τι λέει τώρα εδώ? Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτήμ και ήρχε ο λαός να πορνεύει με το θυγατέρων Μωάβ. Ταιριάζανε τα αγόρια των Ισραηλιτών με αυτές τις γυναίκες. Οι οποίες γυναίκες ήταν βαμμένες, ήταν όμορφες γιατί τα δείχναν όλα, ενώ οι άλλοι ήταν με κελεμπίες ήταν. Οπότε το μάτι δεν μπορούσαν να το κρατήσουν και την αίσθηση ότι κάτι θα περάσουν καλά, με αποτέλεσμα να πέφτουν σωριδών στην πορνεία. Αυτό ο Θεός το χρεώνει στους ηγέτες, αυτό το κακό που έγινε. Δεν μπορέσαν να κρατήσουν την νεολαία με τη ζωντανή παρουσία του. Γιατί τώρα έγινε αυτό? Γιατί οι Ισραηλίτες, οι αρχηγοί, δεν είχαν επαφή με το Θεό. Άλλο είναι να ακολουθώ ένα Θεό ζωντανό και να έχω επαφή, να τον νιώθω, και άλλο είναι να μην έχω επαφή καθόλου με το Θεό και να πιστεύω σε ένα Θεό. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο Θεός από τις πόρτες αυτές να μην τις ανοίξω. Μόνο αν έρθει ο Θεός θα μπορέσει να με κρατήσει. Και ο Θεός, αυτό που λέμε γλέντι εδώ, είναι σαλευόμενο, είναι κάτι που όσο και να γλεντήσεις, την άλλη στιγμή θα μετανιώσεις. Ενώ ο Θεός είναι μη σαλευόμενο, ό,τι δώσεις στη ζωή σου θα είναι αιώνιο και δεν μπορείς να το πάρει κανένας. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ήτινες, λέει, οι θυγατέρες του Μωάβ προσκάλεσαν το λαό του Ισραήλ εις θυσίας των θεών αυτών και έφαγε ο λαός και ήπιε και ο λαός και προσκύνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις το Βεέν Φεγόρ. Βαλίμ είναι θεότητες, ένας από αυτούς ήταν και τόσδο. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. οργίζεται ο Θεός? Όχι. Γιατί το λέει εδώ? Πώς θα το καταλάβω εγώ? Γι' αυτό τι θέλει ο Θεός? Να τον γνωρίσουμε, να μάθουμε να τον καταλαβαίνουμε. Εμείς περιοριζόμαστε να ερχόμεθα στην εκκλησία και να φεύγουμε. Δεν γεγόμαστε να τον γνωρίσουμε. Να μιλάει μαζί μας. Μπορεί να μιλήσει ο Θεός μαζί μας? Βεβαίως. Θέλει να ζει με τον άνθρωπο. Είναι η κορονοϊά της δημιουργίας και τον αγαπάει. Από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο θέλει να μιλάει μαζί του. Ο άνθρωπος όμως το βλέπει δύσκολο αυτό. Ή ο αλλιγοπιστή. Δεν γίνεται. Και έτσι στέλνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο για να μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο να καταλάβουμε ότι γίνονται όλα αυτά και να του παραδοθούμε για να μας απολαύσει. Και παράλληλα θα απολαύσουμε και εμείς αυτόν. Δεν μπορεί άνθρωπος να έχει το Θεό στην καρδιά του για να μην έχει χαρά, ειρήνη και αγάπη στην καρδιά του για όλους. Δεν γίνεται. Και άμα είσαι αγάπη, είσαι απεριόριστη υπομονή. Αν αγαπάς τον πλησίον τον εαυτό σου, δεν απογοητεύεσαι ποτέ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή: «Λάβε πάντα τους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατένα του ηλίου». Τώρα ο Θεός δεν είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι δίκαιος. Είναι καλός Θεός. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βάζει το σάπιο με το καθαρό μαζί. Όταν ο άνθρωπος είναι σάπιος, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει εκεί που ανήκει. Δεν μπορεί να πάει στη γη της Επαγγελίας τώρα να πάνε οι αρχηγοί οι οποίοι άφησαν να χαλήνω τους τους νέους. Δεν τους έλεγχαν. Γιατί δεν τους έλεγχαν? Γιατί ήτανε παιδιά τους μέσα, συγγενείς τους μέσα των μεγάλων στις φυλές. Οπότε είχανε λίγο χαλαρώσει, γιατί δεν ακολουθούσαν ζωντανό Θεό. Ακολουθούσαν το Μωυσή, τον άνθρωπο Θεό. Και γι' αυτό τον άλλαξαν με το Μοσχάρι σε λίγο. Είναι τεράστιο αυτό να μπορέσει ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό και να τον ακολουθεί γιατί τον αγαπάει, γιατί τον έχει ανάγκη, γιατί τον ζει. Είναι τεράστιο αυτό που τον ακούει γι' αυτόν, όπως έλεγε ο Ιώβ. Και είπε ο Μωυσής προς τους κριτάς του Ισραήλ: «Φωνεύσατε έκασος τους ανθρώπους αυτού τους οποίους προσοκολήθησαν στο Βέρφ Γόρ». Όλοι που είναι στις φυλές σας μέσα, που πήγανε και πορνεύσανε, φωνεύστε τους. Γιατί αυτό? Γιατί δεν γνωρίζει κανείς τον Θεό και δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν στο επόμενο κάλεσμα. Οπότε ο λαός Ισραήλ θα σβήσει. Τι λέει λοιπόν? Το κακό πρέπει να φύγει από τη ζωή σας. Οπωσδήποτε να φύγει όλο το κακό, όχι ένα μέρος του κακού. Αυτό το ποτήρι, βλέπω το νερό ολοκάθαρο. Για να το δω αν είναι καθαρό, ξέρετε πρέπει να κάνω? Να το κινήσω. Όταν κινείται και στον πάτο, και επειδή είναι χοντρός ο πάτος δεν φαίνεται κάτι τίποτα εκεί ότι έχει μέσα, μόλις το κινήσεις βγαίνει, αιωρείται, βγαίνει πάνω. Έτσι κάνει ο Θεός τη ζωή των Ισραηλιτών αυτή τη στιγμή. Ανακοινεί τη στασιμότητά τους για να φανεί αυτό που υπάρχει. Αλλά είναι, λέει, τόση η αυθάδεια των νέων που κάποιος νέος από αυτούς έφτασε στο σημείο και έφερε μια Μωαβίτιδα, η οποία είναι αρχηγού σε φυλές του Μωάβ, η κόρη. Και αυτός είναι αρχηγού γιος, που ταιριάξανε κοινωνικά. Και το λέει στο 6: «Και ειδού εκ των ιών Ισραήλ ήρθε φέρον εις τους αδερφούς αυτού γυναίκα Μαδιανίτισσα, ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πας της συναγωγής των ιών Ισραήλ. Και έκλαιον», λέει, είχαν πάει στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Φέρνει μία η οποία είναι μέσα στην αμαρτία και μέσα στα είδωλα και την πάει στο ναό του Κυρίου μπροστά. Το παιδί το πιστό. Και έκλαιον στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και βλέποντάς τους αυτή την ιεροσηλεία που γίνεται, λέει, ο Φινεές, ο οποίος είναι ο ιός του Αρών και είναι ιερέας, εσηκώθη εκ μέσω της συναγωγής πήρε στα χέρια του ένα δωράτιο στο 8 και πήγε κατόπιν του ανθρώπου, λέει, του Ισραηλίτου, εις τη σκηνή και διαπέρασε αμφότερους και τους δύο, και τον Ισραηλίτη και τη γυναίκα, δια της χιλίας αυτής. Ήταν αγκαλιασμένοι και τους πέταξε το δώρο και τους σκότωσε και τους δύο. Και έπαυσε η πληγή των ιών Ισραήλ. Παλαιά Διαθήκη. Αν ήταν χάρη, δεν θα γινότανε όπως έχουμε σήμερα. Παλαιά Διαθήκη, ό,τι έκανες, το έπαιρνες κατευθείαν. Την απάντησε από το Θεό. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Ήσαν δε οι αποθανόντες εκ της πληγής, αυτοί που σκοτώσανε όλους, που συμμετείχανε στους Μωαβίτες, 24.000. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, ο Φινέες, ο ιός του Ελεάζαρ, ιού του Άρων, του ιερέως, απέστρεψε το θυμό μου από τον ιόν Ισραήλ. Δείξα ζήλον υπερεμού μεταξύ αυτών, όθεν δεν εξολόθρεψα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Βλέπουμε ότι τους λέει ότι έχει κάποιες ευαισθησίες οι οποίες πρέπει να τις προσέξουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι μαζί τους. Γι' αυτό μαρτύρει τώρα εδώ. Τα δύο παιδιά τα πρώτα, εκείνο Φινέας αν θυμάμαι καλά, επήραν στη σκηνή του μαρτυρίου και άναψαν το θυσιαστήριο με δικό του πυρ, όχι αυτό που έστειλε ο Θεός. Και πεθάνανε και οι δύο καρέα, καήκανε. Και μέσα είναι και ο Φινέας, ο οποίος ήταν ένα από τους δύο, που εδώ τον εκθιάζει. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ούτε λέει δική μου και έτσι. Αν ακολουθώ όπως θέλει, θα με ευλογεί. Εάν δεν ακολουθώ όπως θέλει, έστω και λίγο, οι μικρές αλόπεκες τρώνε την άμπελο. Δεν θα είναι μαζί μου. Και άμα δεν είναι ο Θεός μαζί μας, ο άλλος αλωνίζει. Αν όμως ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Όλα πάνε μια χαρά και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα εδώ στο 12, λέει, «Δια τούτο είπε ο Ιδού, εγώ δίδω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης και θέλει είστε εις αυτόν και στο σπέρμα αυτού με ταυτόν διαθήκη ιερατείας αιωνίου. Διότι εστάθη ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε ξυλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ». Τώρα τι λέει? Το σπέρμα του Αρών και ο Αρών θα είναι αιώνια, αλλά το αιώνια κόλλησε τώρα. Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Και αυτός καθαίρισε την ιεροσύνη αυτή. Γιατί η ιεροσύνη δεν κρατήθηκε εκεί που έπρεπε. Υπήρχαν αμαρτίες που γινόντουσαν. Άμα διαβάσετε για τον Ηλί, τον ιερέα, ήταν ο τελευταίος ιερέας που πέθανε, ο απόγονος του. Του Αρών. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Θεός θέλει να μας πει σήμερα, γιατί η Παλαιά Διαθήκη χρειάζεται, ότι κανείς ο οποίος εγνώση του κάνει κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, δεν θα μείνει αναπάντητο. Κανένας. Εκτός εάν μετανοήσω και ζητήσω το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει. Είναι ο μόνος τρόπος. Αλλά για να με καθαρίσει πρέπει να έχω σχέση μαζί του. Η σχέση ποια είναι? Αδιαλείπτως προσεύχομαι χωρίς διαλύματα. Πάω στον δρόμο, προσεύχομαι. Πάω στη δουλειά, προσεύχομαι. Πάω στο σπίτι, προσεύχομαι. Πριν κοιμηθώ, προσεύχομαι. Αυτό είναι χωρίς διαλύματα. Όπου και να είμαι, προσεύχομαι. Γιατί προσεύχομαι? Γιατί τον φοβάμαι? Όχι, γιατί θέλω να τον νιώθω. Χωρίς λατρεία, δοξολογία και ευχαριστία στον Θεό δεν τον νιώθει ο άνθρωπος. Ούτε μπορεί να τον καταλάβει. Γιατί εκεί ανοίγουν τα μάτια. Και όπως διαβάσαμε εδώ, ερχόμαστε σε έκσταση πνευματική. Βλέπουμε κάποιες οράσεις, αυξάνεται η πίστη μας. Και επειδή μας δίνει ωραία εικόνα και ωραία παρουσία, δεν θέλω να το χάσω. Θέλω να επαναληφθεί αυτό. Γι' αυτό συνεχίζω και τον ακολουθώ με περισσότερο ζήλο. Πρέπει να υπάρχουν αυτά τα σημεία για να τον ακολουθήσω. Αλλιώς θα μπερδευτώ πάλι. Εδώ αναφέρει γιατί ότι ήταν και οι δύο ήταν αρχηγοί φιλών ο πατέρας τους. Και λάλεσε ο Κύριος στο 16 προς το Μωυσή λέγον, πολεμείτε τους Μαδιανίτας και πατάξατε αυτούς, διότι αυτοί σας πολεμούσε με τα σδολιότητος αυτών. Αυτό είναι το σύστημα του διαβόλου. Δεν έρχεται κατευθείαν μπροστά σου να σου δείξει τα κερατάκια του ή την ουρά του, αλλά θα έρθει με την ωραιότερη γυναίκα, τον ωραιότερο άντρα. Θα έρθει με το ωραιότερο αντικείμενο, με το ωραιότερο αμάξι, για να μπορέσει να σε ελκύσει, να παθιαστείς με αυτό, να φύγει ο Θεός από τη ζωή σου. Γιατί είναι ζηλότυπος για το όνομά του. Το λέμε για να το καταλαβαίνουμε. Δεν κάνει χωρίς τον άνθρωπο. Και όταν βλέπει τον άνθρωπο και παραπέει πνευματικά, δεν μπορεί να μείνει μαζί του. Οπότε απομακρύνεται και αυτεπαγγέλτος έρχεται ο εχθρός. Αφού δεν θέλω το φως, θα έρθει το σκοτάδι. Αφού δεν θέλω την ειρήνη του ουρανού μόνιμη, θα έρθει η εναλλακτική. Θα έχω ειρήνη όταν πάνε καλά τα πράγματα. Μόλις πάνε ανάποδα, θα τους φάω όλους. Είναι τα σαλευόμενα. Η ζωή μας έχει μόνο σαλευόμενα. Ενώ ο ουρανός και η παρουσία του Θεού στην καρδιά μας έχει ασάλευτα. Δεν μετακινείται τίποτα από αυτά. Και έτσι τα απολαμβάνω συνέχεια και γι' αυτό τον ακολουθώ. Δεν θέλω να τα χάσω. Γιατί είναι ανώτερα από τα γήινα. Τα γήινα, το πιο τέλειο, κάποια στιγμή θα διαπιστώσεις ότι έπεσε σε παγίδα. Οι περισσότεροι είναι χωρισμένοι στην Αθήνα παρά επαντρεμένοι. Γιατί? Γιατί φαντασιώνονται άσπρα άλογα με βασίλισσες, με βασιλιάδες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δεν βγαίνει. Γιατί δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος που να μην έχει αλατώματα. Οπότε αν δεν ξέρω πως έχουν λατώματα όλοι και θα περάσω δύσκολα κι εγώ, γιατί ο Χριστός αναμάρτητος πέρασε, θα πέσει σε παγίδα. Και του φωνάζω γιατί εμένα, άμα συμβαίνει κάτι και πρέπει να διορθώσω. Γιατί το καμίνι καθαρίζει το χρυσάφι. Η δυσκολία λέγεται καμίνι. Και πρέπει να αγαπήσω το καμίνι. Πώς θα το αγαπήσω, αφού δεν θέλω το καμίνι? Άμα δεν θέλω καμίνι, δεν θέλω Θεό. Γιατί πρέπει να καθαριστεί το χρυσάφι, να περνάει και στη γη και στον ουρανό. Να εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού με τη ζωή μου και παράλληλα αυτές οι αρετές να με ακολουθήσουν, γιατί αυτό θα είναι που θα πάρω μαζί μου στον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι αυτή σας πολεμούσε με δολιότητα, με τη δολιότητα αυτών με τα οποία σας εδολιεύθησαν εις την υπόθεση του Φεγόρ. Η περιοχή που είχαν μείνει εκεί και πήγαν και συμμετείχαν στα γλένδια τους. Και στην υπόθεση του Χασβή, θυγατρός του άρχοντα των Μαδιανιτών, της αδελφής αυτών, ή της εθανατώθη εν την ημέρα της πληγής, δια της υπόθεσης του Φεγόρ. Είναι και αυτή η κοπέλα η οποία την πέρασε με το ακόντιο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος μας τους είπε, θα βγείτε από την Αίγυπτο και από όπου περάσατε οι λαοί οι οποίοι δεν θα σας αφήσουν να περάσετε, δεν θα αφήσετε κανένα. Εδώ τώρα αρχίζει μια υποχώρηση από το Μωυσή. Του λένε αυτοί δεν θα περάσεις. Λέει μα θα πληρώσω. Λέει δεν θα περάσεις. Λέει τότε θα πάρω τον κεντρικό δρόμο και δεν θα πάμε δεξιά ή αριστερά. Δεν θα περάσεις. Και πήγαν από την έρημο. Και βλέπουμε τώρα ότι απέτυχε και το δεύτερο σχέδιο, γιατί ο ιερέας, ο γιος του, αποκατέστησε αυτό που ήθελε ο Θεός και ο Μωυσής πήρε θάρρος και του είπε ότι μάζεψε όλους αυτούς που ήταν στρατιώτες και τους είπε ότι θα σκοτώσετε όλους αυτούς που συμμετείχαν σε αυτό, γιατί έχουν μολυνθεί. Αυτή είναι η μόλυνση πνευματική τώρα. Υπάρχει φυσική μόλυνση για το σώμα και υπάρχει και μόλυνση τεχνική για το πνεύμα, το οποίο δυστυχώς δεν πιστεύουν πολλές φορές. Τα μάτια μολύνουν το ναό του Θεού, το σώμα μας. Όταν αυτή τη στιγμή δω κάτι και μου αρέσει πάρα πολύ και σκέπτομαι πώς θα τα αποκτήσω με κάθε μέσο, από την άλλη στιγμή και έπειτα αμαρτάνω στο Θεό μπροστά. Ύστερα, αμαρτάνει ο άνθρωπος και με αυτά που λέει. Αν δεν είναι καθαρή η γλώσσα μου να μιλάει μόνο τα πράγματα του Θεού, τότε από την άλλη στιγμή και έπειτα το πέρισμα της καρδιάς δεν είναι καθαρό. Οπότε έχω πρόβλημα εκεί. Έχω μολυθεί. Μην περιμένω όταν είμαι μολυσμένος να με δεχτεί ο Θεός. Και θυμηθεί τον Ιησού Χριστό τι είπε στον Πέτρο. Εάν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Θα σηκωθεί να φύγεις. Και του λέει πλύνε με ολόκληρο. Λέει δεν χρειάζεσαι. Το λόγο τον ακολουθείς, θέλεις να τον εφαρμόσεις αλλά δεν μπορείς, γι' αυτό είσαι καθαρός. Αλλά τα πόδια σου όμως θέλουν πλύσιμο. Δηλαδή του λέει με έχεις ανάγκη σε αυτό. Γι' αυτό όταν σου λέω κάτι άκουγε το. Μην παίρνεις πρωτοβουλίες δικές σου. Κι όμως ο Πέτρος ξανά έκανε το λάθος, παρόλο που εκεί γύρισε αμέσως. Τον ζηλεύω. Όταν έβλεπε το στραβό ή το άκουγε το στραβό, το διόρθωνε αμέσως. Αλλά έκανε ένα λάθος το οποίο το πλήρωσε και έγινε ο πιο πιστός από όλους τους μαθητάς. Ήταν αυτό που του είπε, εγώ και τη ζωή μου θα δώσω σε σένα μαζί σου. Αν σε σκοτώσουν θα έρθω εγώ μαζί. Και του λέει θα μαρρυθείς τρεις φορές ότι δεν με ξέρεις καθόλου. Και λέει εγώ ποτέ και μαθητές το ίδιο. Το πέρασε την ψυχολογία γιατί ήταν ο μόνος που τον ακολούθησε μέσα στο αρχιερέο στο παλάτι. Έβαλε και μέσα τον Ιωάννα, τον έβαλε μέσα. Και εκεί έπεσε στο λύκο το στόμα και εκεί κατάλαβε ότι ο Κύριος του ήξερε τα πάντα και έπρεπε να τον ακούει σε όλα για να αποφύγει τις κακοτοπιές που συνάντησε στη ζωή του. Αλλά ο Κύριος τον αγαπούσε τόσο πολύ και του λέει παρόλο που θα με απαρνηθείς, εγώ θα έχω προσευχηθεί για σένα, λέει, να μην εκλείψει η πίστη σου. Και επειδή όλοι θα φύγετε, όταν γυρίσεις, στήριξε και τους άλλους. Προγνωρίζει ο Κύριος. Έχουμε απόλυτη ανάγκη για να τερματίσουμε. Έχουμε απόλυτη ανάγκη για να τερματίσουμε εν χαρά, όχι με φόβο και καταδυναστεία. Γι' αυτό πρέπει να έρθει στη ζωή μας. Το πρώτο που χρειάζεται είναι να έχω σχέσεις μαζί του. Και οι σχέσεις είναι αγαπητικές. Πρέπει να τον αγαπάω ότι μας αγάπησε. Θυσίασε το παιδί του επάνω στο σταυρό, το αδίκησε για να δικαιώσει εμάς. Και εμείς σήμερα σφυρίζουμε πολλές φορές. Κάνουμε τα δικά μας. Αυτό λοιπόν δείχνει εδώ το μολυσμό τον οποίο πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί και έπρεπε ο λαός Ισραήλ να καθαρίσει δυστυχώς με το μαχαίρι. Ο Θεός έχει συνέστημα? Όχι. Έχει σπλάχνα. Αγαπάει αυτούς που τον αγαπάνε και δεν τους αφήσει ποτέ. Αλλά αυτός που κάνει τις παραβάσεις όμως και δεν είναι από αδυναμία αλλά είναι ηθελημένα, δεν θα τους αφήσει κοντά του. Θα τους αφήσει να φύγουν. Έτσι αδέρφια μου είναι λίγο σοβαρά τα πράγματα τα οποία μας τα λέει αυτά η Παλαιά Διαθήκη και υπάρχουν και σημεία στη Νέα Διαθήκη που σιγοντάρουν σε αυτά γιατί είναι συνέχεια, ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν ήταν άλλο στην Παλαιά Διαθήκη και άλλο στην Καινούρια. Ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Και ευτυχώς που ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος, γιατί μπορούμε να ελπίσουμε, μπορούμε να στηριχτούμε, μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι που θέλει και να έχουμε απάντηση. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερη προσευχή να έρθει, θα